Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Današnji dan obeležava se kao dan pobede nad fašizmom i dan Evrope. U ratu koji je trajao nešto manje od 6 godina učestvovala je 61 država i oko 110 miliona vojnika, a poginulo je između 55 i 60 miliona ljudi, a od njih oko 35 miliona je ranjeno. 9. maj obeležava se i kao Dan Evrope, pošto je savremena Evropa utemeljena na načelima borbe protiv nacizma i fašizma, mira, razumevanja, tolerancije i saradnje. O simbolima 9. maja, miru, slobodi, razumevanju, saradnji i budućnosti Evrope u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govore Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Branko Radun, istoričar. Dobar dan i dobrodošli u Rečeno i prećutano. Evo,
dobar dan.
Da krenemo od visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost i potpredsednice Evropske komisije Federike Mogherini. Ona je u video poruci povodom Dana Evrope rekla da postoji mnogo razloga da se ovaj dan i dalje obeležava, iako je svesna da će mnogi danas pitati da li je i dalje tako. Ona je navela da se prvi put u svojoj istoriji Evropska unija suočava sa egzistencijalnom pretnjom, ali da nije reč samo o terorizmu i da svakako nije reč o migracijama. Egzistencijalne pretnje dolaze iz unutrašnjosti naših granica. Naša unija je u opasnosti kada govorimo, kada gradimo zidove umjesto da ih rušimo i kada se ponašamo kao Evropljani na određeno vrijeme. Pozivamo u pomoć kada nam je potrebno, ali nismo spremni da pomognemo, istakla je ona. Prema njenim rečima, ako diskriminišemo ljude na osnovu boje kože, jezika kojim govore, načina na koji se mole, Unija je u opasnosti. Evo da krenemo od vas, gospođo Minić. Da li je i koliko Unija u opasnosti danas i kako vi vidite ova dva datuma važna za razumevanje i Evrope, ali i trenutne situacije u Evropi?
Pa mislim da je Evropa zaista u ozbiljnoj krizi. Ta kriza je na više nivoa. Ta kriza je dugogodišnja ekonomska kriza koja je pogodila Evropsku uniju. Ta kriza je istovremeno kriza unutrašnjih odnosa u Evropskoj uniji, međuinstitucionalnih odnosa. Na neki način se upravljanje Evropskom unijom pomera ka međuvladinoj ravni na štetu jedne supranacionalne ravni sa koje se upravljalo Evropskom unijom i sve više se radi o nagodbama država gde ima prosto sve većih podela. Što se ekonomije tiče, to je podela sever-jug, a što se tiče migracione krize, to je podela istok-zapad. I tu zemlje ne dele potpuno iste stavove oko tih ključnih pitanja i kako rešavati probleme krize ekonomske i kako rešavati migracionu krizu. I naravno to se sve odražava i na naš region i na Srbiju. I to se odražava u više, kako da kažem, aspekata, o tome ćemo verovatno
naravno,
razgovarati, ali bih samo htjela da kažem da je Evropska unija i dalje za nas prosto vitalan mirovni projekt u Evropi i oni koji to budu zaboravili mislim da će naneti ogromnu štetu sopstvenim narodima.
A ko to danas zaboravlja da je Evropa i mirovni projekat? Branko.
Prvo bih se zahvalio što ste me pozvali da pričam o ovom datumu koji je sam po sebi značajan, znači mi je rođendan danas, tako da
slavim
i dan Evrope i ovaj dan pobede nad fašizmom, ali i svoj rođendan, tako da zajedno, pa, tako imam neke emocije vezane za ovaj datum dodatno. Što se tiče krize, da kažemo, Evrope, ona je jeste, ali ne samo institucionalna, nego idejna, da kažemo, ideološka kriza, u smislu Evropska unija je na nekoj vrsti raskrsnice, da li će ići ka nekoj vrsti centralizacije ili će ovi, da, kao što ste rekli, partikularni interesi nacionalnih država, ključnih nacionalnih država Evropske unije preovladati, to je sad veliko pitanje, iako imamo, da kažemo, signale u oba pravca, da se dešava nekako da izlazak iz krize, ali na kraju ne može da ide u suštini na dve strane, može ili na jednu ili na drugu kad prevagne. Ko na neki način razume ili ne razume ili precenjuje ili podcenjuje Evropsku uniju? Pa, pre svega to dolazi same Evropske unije. Znači, tamo postoji kriza svesti o potrebi Evropske unije. Znači, jačaju stranke evroskepticizma, ne mislim samo one desne stranke koje su protiv, recimo, novih migranata, protiv nekih, da kažemo, jačanja birokratije u Briselu, već negdje jedna široko rasplinuta, već jasna svest Evropljana da tu zapravo stvari ne funkcionišu kako treba, da se Evropa nema dovoljno kapaciteta da se nosi sa ovim, da kažemo, barem to tako izgleda ljudima, ovim krizama, ne, znači i monetarnom i finansijskom i krizom dugova i krizom migranata i još drugim krizama institucionalnog karaktera o kojima se ne govori toliko mnogo kao o migrantima i o dužnicima, ali i oni zapravo isto tako potresaju to unutrašnje strukture. Evropa je negde na pola dovršila projekta. Ona je okrenula od tog nekog, da ga nazovem, mirovnog projekta i zajedničkog tržišta i išla je ka nečemu što bi trebalo na kraju da predstavlja nekakvu naddržavnu, ali državu nekakvu, ali je tu negde na pola puta i nema dovoljno, da kažemo, ni institucionalnih resursa, ni političkog jedinstva da oko nekih stvari prelomi. Znači, to se pokazuje.
Da,
i onda vidimo, recimo,
ključno
u Ukrajini, da imamo u ukrajinskoj krizi Evropska unija malo vamo, malo tamo, nekako, i vidimo različite pozicije Nemačke ili Britanije u vezi ukrajinske krize, a države koje funkcionišu po nekoj jasnoj hijerarhiji, da kažemo, klasične države poput Rusije ili Sjedinjenih Američkih Država, tačno znaju šta su njihovi interesi, a oni nekako ih ostvaruju na terenu. Dok Evropa nema tu, da kažemo, taj nivo jedinstva i pitanje da li će ga i biti u budućnosti.
Evo, upravo je to i rekla gospođa Federica Mogherini. Ona kaže, Evropa ima sredstava da spreči radikalizaciju i može da savlada priliv migranata, zaštiti živote i izgradi snažna partnerstva sa zemljama u regionu i šire. Ali tu je negde taj problem što neki Evropu doživljavaju kao Evropu na određeno vreme, onda kada im je potrebna pomoć. Kako smo došli do te pozicije, gospođo Minić, kako vi razumete?
Pa vidite, neki elementi Evrope a la carte već postoje. Nisu sve zemlje, ni članice monetarne unije, nemaju sve zemlje euro kao valutu, nisu sve zemlje ni članice šengenskog režima, a ipak je Evropska unija uprko svemu tome dobro funkcionisala. Dalje, ima zemalja koje vide Evropsku uniju primarno kao zajedničko tržište, kao to je recimo Velika Britanija, i ona je uvek bila taj faktor koji je sa dosta rezerve ulazio u neko produbljivanje evropske integracije. A nije samo Velika Britanija, to je bila i Danska, to je Češka recimo, Mislim da Evropska unija ipak postoji niz procesa koji se odvijaju simultano. Evropska unija ide i ka zajedničkoj energetskoj politici. Znači, oko toga postoji jedno razumevanje i unutrašnja podrška. Ide se na Digital Europe, znači u digitalnoj sferi Evropska unija opet ide na formiranje unije. Ide se na industrijsku renesansu, dakle jedan podsticaj reindustrializacije Evropske unije na drugim osnovama, naravno. Ne ono teška industrija, nego neke druge oblasti industrijskog razvoja koje su veoma bitne. Deo toga je recimo energetska efikasnost, obnovljivi izvor energije, kreativne industrije i tako dalje. I sve se to simultano odvija sa ovim problemima sa kojima smo počeli, jer gospođa Mogherini se obratila problemima, ona je govorila o problemima, a ne o onim nekim procesima koji se simultano odvijaju, a koji su ohrabrujući. Treba prosto biti svestan da za nas kao jednu malu zemlju koja ima aspiracije da uđe u Evropsku uniju, da će Evropska unija u koju mi eventualno budemo ulazili za nekih, ne znam, 5, 7, 10 godina, dakle, sigurno biti mnogo drugačija nego što je to Evropska unija danas. Ali svakako za nas je već sada bitno zajedničko tržište na kome učestvujemo, za nas su bitni brojni programi Evropske unije u koji smo se uključili, programi vezani za nauku, saobraćajno povezivanje, reforme u brojnim sektorima, gde praktično u svim sektorima tokom priprema za ulazak u Evropsku uniju, sve to za nas bitno i ne bi se trebalo obeshrabrivati. Ako dođe neka kataklizma, teško je kataklizme izbeći. Ako ste mali i vi ih ne produkujete. Na nas se već prelila i ekonomska kriza, nismo mi bili uzrok te krize, ali vezivanje za Evropsku uniju je u velikoj meri doprinelo i toj krizi koja nas je pogodila. Znači, mi delimo sudbinu Evrope i morali bismo pažljivo da pratimo sve promene koje se u Evropskoj uniji odvijaju.
Što je za nas bitno, gospodine Radune, s obzirom da vi ste nedavno imali jedan okrugli sto gde ste govorili o novoj vladi koju očekujemo da će biti formirana do kraja maja, eventualno u junu. U kom smislu će se spoljna politika, kako je vidite, u kom smislu će se ona nastaviti i kakvi su to prioriteti? Šta je ono što će biti bitno?
Mislim da zaključak i konsenzus ljudi koji se bavio ovim pitanjem da će Srbija nastaviti tim putem kojim je krenula, da je tu nekakav kontinuitet vidljiv, ne samo kroz to da će gotovo sigurno premijer biti Vučić i da će vladu dominantno ili gotovo samo činiti Srpska napredna stranka plus, znači, neki, da kažemo, eksperti ili ljudi koji su nestranačke ličnosti. Tako da tu ne vidimo nekih ni kadrovskih, ali ni nekih strateških promjena. Jedino što menja situaciju su ti neki spoljni impulsi koji dolaze, koji utiču na politički život Srbije i neke spoljne okolnosti mogu da se promene. Recimo, zamislimo Evropsku uniju u kojoj Britanija odluči da izađe iz Evropske unije, u kojoj Marine Le Pen pobedi na izborima i u kojoj, ne znam, ode, promeni se, da kažemo, vlast u Nemačkoj. Ne mislim samo na Angelu Merkel, ali, da kažemo, neka garnitura. To bi potpuno promenilo da zapravo sliku Evropi i odnose, snaga i potpuno bi to bila već neka drugačija Evropa za godinu dana, recimo. Tako da Srbija nekako treba da prati te promene i trendove, ali da je vezana za Evropu i da želi da kaže ne, vrlo teško reći ne kad evropsko tržište je većinsko tržište na koje mi izvozimo i sa kog uvozimo, krediti koje uzimamo uglavnom su iz evropskih banaka. Evropa je ovde prisutna ne samo kroz bankarski sistem, već i kroz institucije, već i kroz privredu, Znači, mi smo nekako vezani tu. Znači, ne možemo,
možemo li mi onda...
Čak i ovi koji su protivnici eurointegracija, kada pričate, ja pripadam euroskepticima ili nekim eurorealistima, da vidimo šta nam je korisno od toga. Da li smo možda trebali SSP tada ili kasnije? Da li smo time smanjili da proračunamo? Znači, a ne da sad govorimo ono što mi želimo ili što negde nama izgleda lepše. Ili, i euroskeptici, to jest ovi koji su protivnici zapravo, a eurointegracija nemaju odgovor šta da mi radimo, kako da, na osnovu kojih resursa, koje unutrašnje snage, da mi kažemo Evropi ne, recimo, i da hoćemo.
Dobro.
Mislim da je podeljena javnost oko tih nekih pitanja, da kažemo, je dobar deo podržava eurointegracije, ali isto tako negde to bilo na pola.
Nekad u tom kontekstu, kako vidite
bilo,
sa ovaj današnji parlament?
Nekad je bilo mnogo veći, da kažem, neki euroentuzijazam. Negde su ga merili istraživači, sad i to pitanje šta se tačno meri tu. Kad vi nekog pitate da li ste za ulazak u Europsku uniju, neko će reći da, zato što želim, neko će reći da, zato što moramo. Neko, mislim, ta da se razlikuje, kao i nešto se razlikuje isto. Ali recimo da je to išlo i skoro do četvrtinske podrške, sad je negde na pola. Znači, podrška je dosta pala, ali u Evropskoj uniji je pala podrška Evropskoj uniji, kako da kažem, i tamo u nekim državama čak i jača značajno evroskepticizam. Tako da, to su sve neke stvari na koje, naravno, politika mora da obraća pažnju i da vidi trendove i da vidi šta se dešavalo u ovim krizama i da bude svesna, ne znam, destabilizaciju Makedonije ili nekog, možda nekih političkih konflikta u regionu, koliko oni utiču na Srbiju i kako Srbija treba da se prema tome odnosi, ne samo u odnosu prema regionu, već prema tim velikim centrima moći, pre svega Briselu, Vašingtonu, pa i Moskvi. Znači, Srbija treba nekako da nastavi, po meni, da balansira između tih velikih, da kažemo, igrača, da zapravo ne učini ništa što će zatvoriti neka od tih vrata ili što će stvoriti problem na bilo koje strane. A to je otprilike negde i pokušavala ova politika do sada i negde spoljna politika je po meni najznačajnija stvar kod država poput Srbije koje se nalaze na vetrometini, jer tu pogrešan potez može mnogo da vas košta.
Evo da čujemo kako gospođa Jelica Milić ocenjuje spoljnu politiku koja se vodi sada i šta očekuje od vlade, od buduće vlade, s obzirom da ste i vi predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Pa poznato je da Srbija pokušava da s jedne strane ubrza reforme i da ubrza proces približavanja Evropskoj uniji. Srbija je već kandidat za pristupanje Evropskoj uniji i već intenzivno učestvuje u procesu pripremanja različitih sektora privrede i društva za članstvo. S druge strane, Srbija neguje dobre odnose i sa Rusijom, i sa Kinom, i sa Turskom, i sa Arapskim Emiratima. Ja sam nabrojala one koji su već ekonomski prisutni kod nas, jer sve ono što se dešava na ekonomskom planu pre ili kasnije uvek ima posledice i na političkom planu. Mi imamo jednu veoma veliku investiciju rusku, to je naftna industrija Srbije, izvinjavam se. Imamo sada i kinesku investiciju u Čeličanu Smederevo. Imamo porast turskih investicija kod nas, bez obzira na sve probleme koje Turska ima. Turska privreda je zainteresovana za saradnju sa balkanskim zemljama. Imamo i Emirate, tako da je prosto to logika, ako imate prazan prostor, taj prostor uvek neko popunjava. Mi nemamo 100% vezu isključivo sa Evropskom unijom, u ostalom Vidljivo je da Kina sada nastupa i u centralnoj i u istočnoj Evropi i u našem regionu, da sarađuje i sa zemljama koje su već članice Evropske unije i sa onima koje nisu, jer ona ima svoje strateške dugoročne planove. I u principu to čovjek ne može da kritikuje, jer mi moramo nekako da preživimo. Ali s druge strane, opasno je gajiti neke iluzije, jer ako je naša orijentacija da uđemo u Evropsku uniju, mi ćemo morati, što bliže budemo Evropskoj uniji, sve više da ta pravila igre poštujemo, uvažavamo i da se priključujemo raznim spoljnopolitičkim odlukama Evropske unije. Za sada to nije bio slučaj, mi smo imali neki manevarski prostor. Od jednog perioda kada je to priključivanje odlukama Evropske unije bilo vrlo visoko, mi smo nakon izbijanja ukrajinske krize znatno smanjili procentualno naše usaglašavanje sa spoljnopolitičkim odlukama Evropske unije. Tako da je to činjenično stanje u ovom trenutku.
I o nastavku o činjeničnom stanju, gosti emisije Rečeno i prećutano ovog ponedeljka 9. maja Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i istoričar Branko
Radović. I politički analitičar.
I politički analitičar. 12 sati je 21 minut. It's Jemen, unite, unite, Europe.
Così lontano e diverso, con te, amico che credevo perso, io e te, sotto lo stesso sole, insieme. Unite, unite, Europe. E per te, donna senza frontiere, per te, sotto le stesse bandiere, io e te, sotto lo stesso cielo, insieme. Unite, unite, Europe. Thank you.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Dvanaest časova je 26 minuta, slušate Rečeno i Prećutano, Radio Beograda 2. Sagovornici današnje Agore, Jelica Minić, predsednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, i Branko Radun, istoričar i politički analitičar. Ja bih ovaj drugi deo da takođe počnem jednom izjavom. 9. maj je inače prilika da evropski zvaničnici daju izjave povodom Dana Evrope. Evo jedne koje čini mi se zanimljivo i može da posluži da se i mi na neki način prokomentarišete, zapravo i vi. Evropljani će do 2040. prema predviđanjima eksperata biti tek 5% svetske populacije, 25% ljudi će biti u ostatku sveta. Kako možete da očekujete da će, kada je reč o migracijama, svi ti ljudi izvan Evrope ići bilo gde drugo, samo ne u Evropu? To je ludo. Kako možemo verovati da ćemo opstati, opasati zemlju žicom i da će nas globalizacija mimoići? To je iracionalno. Neko za sebe tvrdi da je katolički premijer hrišćanske države, te zato ne može da primi muslimanske izbjeglice u svoju zemlju. Dobio je lekciju od pape, koji je tokom posete Lesbosu u Vatikan pozvao nekoliko sirijskih porodica. Problem je, po mom mišljenju, što u evropskom svetu ima mnogo prodavača, a malo državnika. Istako je predsednik Evropskog parlamenta Martin Schulz. Pa ko su prodavači, ko su državnici i da li je zaista u Evropi situacija takva, gospođo Minić?
Pa to smo i na početku rekli, da mnogi političari danas vide Evropu kao prosto jedan mehanizam za rešavanje kriza.
Dobro.
A ne vide Evropu kao viziju o kojoj su razmišljali veliki evropski državnici još od 8. veka. Još je Karlo Veliki razmišljao o nekoj zajedničkoj Evropi. I vraćam se opet na to da je Evropa počela kao mirovni projekt i da ona i kao mirovni projekt i dan danas ima značaj. Tako da je Evropa i za nas bitna, i Evropa koja se nije snašla kod izbijanja jugoslovenske krize svojevremeno, Evropa je dosta učinila da se ipak veze uspostave među zemljama koje su nastale na prostoru bivše Jugoslavije i koje danas sve više sarađuju u nizu oblasti, i pored toga što danas imamo situaciju da nas susedi na evropskom putu oko sasvim konkretnih tema blokiraju.
E zašto nas susedi blokiraju? Da li ste vi to očekivali?
Pa to uopšte nije bio nemoguć scenario. I dobro, to se dešavalo i pre našeg slučaja. Imali smo najskorašnji slučaj koga se svi sećamo. To je slovenačko blokiranje Hrvatske oko Piranskog zaliva. I verovatno će toga biti još. Ali ono što mi možemo da učinimo, to je da opet sa raznim diplomatskim inicijativama izlazimo sve više u susret susedima, dogovarajući sa njima sve ono što se smatra problemom pre nego što se problem pojavi. Jer mi imamo otvorena pitanja sa svim susedima, doslovce, Neka su minorna, neka su krupnija, neka se tiču granica, neka se tiču imovinskih stvari, neka se tiču rata i posledica rata, ratnih zločina i tako dalje, a neka su zaista neka minorna pitanja koja se vrlo lako mogu rešiti. I mislim da bi bilo dobro kada bi naša diplomatija pokazala inicijativu i demonstrirala volju da se pitanja sa susedima rešavaju, i na kraju to je jedna od tema u okviru Berlinskog procesa. Sada u Parizu države Zapadnog Balkana moraće da podnesu izveštaj, to naravno može i lepše da se kaže, ali da podnesu izveštaj šta su učinile na rešavanju svojih otvorenih bilateralnih pitanja međusobno, jer naši državnici su potpisali u Beču obavezu da će na tome mnogo intenzivnije raditi. I time se prosto raščišćava kada dođu onda pitanja koja se tiču konkretnih poglavlja vezanih za pregovore o članstvu sa Evropskom unijom, onda nećemo imati tako često osporavanja suseda u napredovanju u tom procesu. Jer bez obzira na to kakve su ocene opravdanosti hrvatskih zahteva, bilo bi dobro da diplomatija prosto anticipira probleme i da ih rešava pre nego što se oni pojave.
Evo, vlaško pitanje, odnosno status ove manjine, Rumunija je pokretala i prilikom kandidature Srbije za članstvo u Evropskoj uniji, ali su se tada Beograd i Bukurešt brzo dogovorili o prevazilaženju ovog problema. Nezvanične informacije ukazuju na to da su i ove dve zemlje zabrinute zbog prava njihovih manjina u Srbiji, misli se na Bugarsku i Rumuniju, a Beograd tvrdi da niko od zvaničnika iz Sofije i Bukurešta nije pominjao moguću blokadu evropskog puta Srbije.
Ovo zanimljiva situacija, da. Ja pripadam onim malobrojnjima koji su medijima pre 2012. Govorili da će Hrvatska sprečavati ulazak, to jest proces evrointegracija, i tada smo delovali kao neke ptice zloslutnice. Sjetimo se, tada je Boris Tadić bio vrlo blizak hrvatskom predsjedniku, pa su oni tako nekako demonstrirali kao neko bliskost, komšijsku neku ljubav, valjda, ne? I Srbija tad propustila, da kažem, da na neke stvari reaguje, da kažemo, da pokrene pitanje statusa Srba u Hrvatskoj. Pitanje je da li bi nešto uspjela, ali dok Hrvatska nije ušla u Europsku uniju, tad se nešto moglo i uraditi. Kad je ušla u Europsku uniju, sad oni imaju, da kažemo, tu neku prednost, da oni sad mogu nas da uslovljavaju. I oni će to naravno koristiti. I vidimo sad...
A zašto će to koristiti? Šta je...
Prvo, Hrvatska je isterala Srbe, da kažemo, 95. i ne dozvoljava, da kažemo, nek normalan život ljudi i povratak imovine. I tu se nastavlja politika. Tuđmanova, imamo ponovo HDZ na vlasti. Imamo ponovo tu neku neoustašku retoriku na toj desnici, koja je potpuno legalna. Znači, koncerte Thompsona, koji su maltene u državnoj režiji, koje zamislimo mi ovde da RTS prenosi tako neke koncerte sa srpske strane. Mislim, to je nemoguće zamisliti. Znači, da se organizuju u centru Beograda i da se, znači, to što se dešava u Hrvatskoj, to je jedna neka obnova nekog tog ekstremnog hrvatskog šovinizma i izjave. Ako smo videli i prve izjave nove predsjednice kad je stupala na dužnost, jesu išle u tom pravcu, kažem, da se nije tu moglo očekivati, ne znam, kakva napravo tolerancija i normalizacija. U Hrvatskoj, našto su imali u vreme izbora, znači se takmičili u izjavama protiv Srbije, ali time se dokazuje ko je hrvatski veći patriota, nacionalista ili šta god. Pa smo imali onu blokadu granice od tadašnjih, da kažemo, levičara na vlasti, jer su oni tada se borili, da kažemo, za poziciju hrvatskog patriote protiv HDZ-a, pa su pokazivali, da kažemo, veći stepen neke netolerancije ili da ne kažem neku goru reč poput srbofobije, da bi se u tom nekom biračkom telu takmičili sa nekom HDZ, nacionalističkom retorikom. Ali pored tog hrvatskog nekog trajnog animoziteta prema Srbiji, koji nije, da kažemo, novije fenomen, nego ima on duboku svoju prošlost i ostaće u budućnosti neki način. A drugi problem malo dublji je pitanje da li Hrvatska ima negde zeleno svetlo za takve, da kažemo, za takvu blokadu evropsku.
Od koga mislite da ima zeleno svetlo?
To je poslije se pitanje, da li to Hrvatska sama uradila. Balkanske države ne predstavljaju neke moćne i snažne države koje baš mogu samostalno da se baš odluče da nekom tek tako zablokiraju, da kažemo, ili uspore otvaranje poglavlja, to je proces evrointegracije. Tako da, prvo što treba imati na umu, da najjača evropska sila su Sjedinjene Američke Države, kako su Bugarska i Rumunija ušle u Evropsku uniju, tako što su Sjedinjene Američke Države lobirale za ulazak Bugarske i Rumunije, iako oni nisu tada, da kažem, ispunjavali ni deo tih, da kažemo, tadašnjih, tada definisanih standarda. Već su Sjedinjenim Američkim Državama trebale one u NATO paktu da zapravo imaju prostor, uticaj na crnomorskom prostoru. Znači, to je jedan strateški bio izlazak NATO pakta na Crnomore. A za uzvrat su one dobili članstvo u Europskoj uniji. Znači, ulaskom u NATO to je bilo kod njih vezano. I to kod nas, kad se govori da argumente da biste ušli u Europsku uniju, morate ući u NATO, to je bio u slučaju njih, da kažemo, jako izraženo, zato što su oni imali taj strateški položaj. Tako da, vi ako želite da ubrzate proces eurointegracija, a vi imate, da kažem, adrese isto pored Brisela, Berlina i Londona, jeste i Washington. Uzmemo samo, Nemačka je morala da uvede sankcije i Evropska unija, sankcije Rusije, iako je to na štetu nemačke privrede, pod pritiskom, da kažemo, i Londona i Vašingtona. A pod velikim, da kažemo, otporom, sa velikim otporom velikih nemačkih kompanija koje ostvaruju velike, ogromne profite i zarade na prostoru Rusije i bivšeg Sovjetskog saveza. Tako da, Evropa se pokazuje tu da nema tu, da kažemo, jednu stratešku samostalnost, inicijativu, da nekako balansira između nekih van evropskih centara moći, da ih nazovemo, recimo tako Ukrajine, evropska, pred svega Nemci su izgubili značajne pozicije u Ukrajini, dok uporište sad u Kijevu pred svega ima Sjedinjene Američke Države i u onom istočnom delu Rusija. Tako da odnos snaga pokazuje da se i ne možete previše ni vezivati i oslanjati, recimo, neki su kod nas zagovornici približavanja Nemačkoj, previše igranja na nemačku kartu, a opet ne možete ni ignorisati Nemačku kao najveću ekonomiju i najjačeg, da kažemo, finansijera Evropske unije. Znači, tu sad je potrebno jako iznivelisati, izbalansirati svoju spoljnu politiku, da vidite koliko stvarno ko može da urade. Evo, recimo, oko migrantske krize se Nemačka pokazala ne baš nemoćna, ali nesposobna da je reši. Pa je na kraju i Austrija preuzela, da kažemo, neku vrstu liderstva u rešavanju ove balkanske rute. I zbog toga Angela Merkel gubi poziciju u Nemačkoj. Postoji velika buduća, da kažemo, politička kriza tamo sa jačanjem, da nazovemo, desnice ili nekih snaga koje su protiv ulaska novih migranata. Ove ljude koje ste vi citirali, to su zagovornici u, da kažemo, dolaska većih broja migranata, ali imamo isto tako i protivnike koji su isto toliko, da kažemo, i glasni i uticajni, predsjednici nekih država, naročito ovih istočnoevropskih, da razumemo, katoličkih, one imaju, njihove izjave su na drugoj talasnoj dužini u odnosu na gospođu Mogherini, na odnosu na ove druge, da kažemo, koji su, da kažem, u tom smislu zagovornici projekta multikulturalizma ili već kako da nazovem.
Ali mi smo i danas imali također poruke da iz Brisela da bez Zapadnog Balkana Evropa neće biti kompletna.
Samo mogu tu jednu rečenicu, upravo to. Recimo, migrantska kriza je pokazala da je izuzetno značajan, da kažemo, taj prostor Balkana, ne samo kao maršruta kojom su išli ti migranti, već i zbog svog nekog strateškog saobraćajnog geopolitičkog značaja. Tako da je porasto malo u tom momentu migrantske krize i značaj, da kažemo, Zapadnog Balkana, možda na nečoj nevolji neko opet ima korist, tako je to uvek u životu. Znači, nekako je odma se odnos pre svega Nemačke u tom momentu, ako se sećamo, ono kad je baš vrhunila ta migrantska kriza, se menjao. Znači, Srbija je nekako porasto je značaj Srbije, da kažem, i celog Zapadnog Balkana, zato što se videlo da bez zajedničkog, da kažemo, nastupa i pristupa tom problemu, bez svih tih država na maršruti, ne možete rešiti to pitanje adekvatno.
Evo, nije gospodin Bradu naravno jedini koji ukazuje na to, na prevelik uticaj SAD-a, i mnogi evropski političari također to registruju i govore u svojim obraćanjima evropskim narodima. Dakle, gde je tu ta granica? Ima li Evropa tu snagu na koju je evropski političari od formata stalno podstiču?
Pa vidite, to evroatlantsko savezništvo postoji, ono dugo traje i ono je bilo bitno za posleratnu obnovu Evrope i na kraju za oslobađanje Evrope od fašizma, tako da te veze su duboke, trajne i one se tokom vremena, kako da kažem, osciliraju, u nekim periodima postoji veći stepen saglasnosti, u nekim manjim. Evropljani su bili skloni formiranju zajedničkih oružanih snaga svojih, što nije baš naišlo na neko oduševljenje u Sjedinjenim Američkim Državama, ali ti procesi se, kao što sam rekla, na više ravni odvijaju i dešavalo se da i Evropljani uvuku na neki način Amerikance u neke ratove gde su oni prednjačili, kao što je slučaj Iraka, na primer, gde je Velika Britanija odigrala presudnu ulogu. A što se tiče sukoba u širem okruženju, mogao bi se steći utisak da i u Ukrajini, i u Siriji, i u Iraku, da se tu u Libiji, da se tu na neki način vode veliki ratovi na nekim trećim teritorijama. Nema direktnog sukoba onih koji su najvažniji akteri u međunarodnim političkim odnosima. Ali vi ste postavili pitanje koja je uloga Zapadnog Balkana i da li uopšte Zapadni Balkan ima perspektive i kakve nama poruke dolaze iz Evropske unije. Mislim da je nezamislivo da, ukoliko se Evropska unija i dalje bude razvijala kao jedinstveni tržišni prostor i jedinstveni infrastrukturni energetski prostor, nemoguće je zaobići Zapadni Balkan. Mi smo potpuno okruženim zemljama koje su članice Evropske unije. Drugo, bez obzira na sve ove trzavice koje se sada pojavljuju u našem regionu, kao što je slučaj hrvatskog blokiranja otvaranja poglavlja 23 i 24 za Srbiju, mi imamo sve intenzivniju saradnju zemalja Zapadnog Balkana kroz razne regionalne inicijative. Na kraju, svi ti projekti koji su pokazani u Berlinu 14. godine i oko kojih su se zemlje Zapadnog Balkana složile da hoće zajedno da rade oko zajedničke transportne infrastrukture, oko zajedničke energetske infrastrukture, to su projekti koji su godinama pripremani u okviru organizacija koje se bave saradnjom zemalja Zapadnog Balkana u tim oblastima, kao što je recimo transportna observatorija za jugoistočnu Evropu koja se nalazi u Beogradu, i tu se svake godine ponovo usaglašavaju planovi razvoja transportne infrastrukture u raznim oblastima, kao sve više i transportnih režima, kako olakšati transport. Isto se odnosi i na energetiku preko energetske zajednice za jugoistočnu Evropu ili životna sredina i klimatske promene preko regionalnog centra koji se bavi životnom sredinom uz Saint Andrej. Dakle, u nizu oblasti naše zemlje dobro sarađuju i privrednici su ti koji zagovaraju dobru saradnju. Oni utiču i na političare. Naravno, to je bila predizborna atmosfera u Hrvatskoj kada su se privrednici pobunili protiv zatvaranja granice.
Da, da.
I tada se HDZ pojavio kao neko ko će zaštititi interese privrednika, da će otvoriti granicu, da će zaštititi privredne interese Hrvatske, jer Hrvatska već ima dosta velike privredne interese u Srbiji.
A i došao je pritisak iz Evropske unije.
Jeste.
A sada taj pritisak izostaje?
Ne izostaje. Pa ja ne bih rekla da neko sad u Evropskoj uniji stoji iza hrvatskog blokiranja Srbije, jer da li Evropska unija stoji iza unutrašnje situacije recimo u Mađarskoj i iza Orbana? U Evropskoj uniji su vrlo zabrinuti zbog porasta takvih desnih snaga i autokratskih snaga u Evropskoj uniji, pa i na granicama Evropske unije. I ne bi se moglo reći da je Evropska unija zadovoljna zbog ovog blokiranja, jer na kraju krajeva mislim da je Evropska unija dala neka eksplicitna ili implicitna obećanja Srbiji upravo vezana za jedno, u stvari, kako kažem, dobro i konstruktivno ponašanje Srbije za vreme ovog glavnog talasa izbegličke krize, koji niko ne garantuje da se opet neće ponoviti. Dobre. Ali verovatno mnogo više kroz neke neregularne kanale. I to je na neki način pomerilo čitav proces u korist Srbije u odnosima sa Evropskom unijom. Ja ne verujem da će to biti neka dugoročnija blokada. Na kraju krajeva, Evropskoj uniji uvek ostaje manevarski prostor da donese, na primjer, odluku da počne pregovor u nekoj drugoj oblasti. Da. Neće moći Hrvatska se pojavljuje kao blokada u svakoj oblasti koju Evropska unija bude otvarala kao mogućnost. I mi već sada možemo čuti neke najave, da recimo u domenu zaštite intelektualne svojine, u domenu javnih nabavki, da je Srbija puno učinila, da su tu značajne reforme sprovedene i da bi se tu mogli otvoriti vrlo lako pregovori, ili u oblasti obrazovanja, nauke, istraživanja. Dakle, uvek postoji manevarski prostor ukoliko postoji politička volja.
Da, i postoji obaveza da se sada puste reklame. 12 sati je 48 minuta, slušate emisiju Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. We'll be right back.
Eko.
Novo. Goga Stanić.
Sve je lažo nama u ovih godina. Ti imaš savršen plan za mene. Pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
12:51, ostalo je tamo toliko vremena da se zahvalim današnjim gostima emisije Rečeno i prećutano, Jelici Minić, predsjednici Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, i Branku Radunu, istoričaru i političkom analitičaru. I samo jednu možda rečenicu za sam kraj. 9. maj 2017. godine, gde će biti Srbija u odnosu na Evropu? Hoćemo li napraviti neke korake?
Pa ja verujem da hoćemo. Ja verujem da hoćemo, i imajući u vidu da je to i političko opredeljenje i, kako kažem, angažman administracije i dobrog dela, nadam se, parlamenta, verujem da će država Srbija na tome ozbiljno raditi, da ćemo neki pomak da napravimo.
Buduća vlada, Branko, i budući parlament, hoće li raditi na tome?
Pa svakako da će raditi kao i do sada, ali od nas to ne zavisi toliko koliko zavisi zapravo od Evropske unije, a da kažemo, taj konačni cilj izgleda da je negde malo na dugačkom štapu, tako da Srbija treba ipak na prvom mjestu da gleda svoje sopstvene nacionalne interese, kao što i svi Evropljani gledaju zapravo u suštini.
Pa da tako i završimo današnji razgovor u emisiji Rečeno i prećutano. Hvala vam na učešću u ime drugog programa Radio Beograd.
Hvala vama.